Svo hefur verið í British Columbia.
Já, ég fór þarna norður til Peace River og tók þar heimilisréttarland. Var þarna í þessari litlu íslensku nýlendu sem er kölluð seinasta íslenska landnámið í Vesturheimi. Þarna Sunnybrook nýlendinu sem kölluð var. Var rétt fyrir vestan landamærin á milli Alberta og British Columbia og eins og já, hátt upp í 500 mílur fyrir norðan Bandaríkjalínu. Ég var þar í nokkur ár og svo fór ég vestur að hafi og smátt og smátt komst inn í viðskipti eða business sem maður kallar hérna hér í landi vestur við haf.